Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
27 кастрычника сёння, Параскева Трапальница, Грознуха. Вітаю і запрашаю. Гэты дзень адзначаўся няўстойлівым надвор'ем. На Грознуху не бывае суха. Калі бруд вялікі, конскі капыт заліваецца вадою, то снег, які выпаў, адразу ўсталёўвае зімовы шлях. На Грознуху вялікі бруд 4 сядміцы, 4 тыдні да зімы. Была яшчэ адна назва гэтаму дню – Параскева Трапальница, бо лён цярэбяць. Параскева пятница – бабіна святая, бо паўсюль наши сялянкі лічаць яе сваёй заступніцей. Параскева лічыцца заступніцей жаночай зімовай працы, у першую чаргу прадзіва. Мне і таўчыльны з Грознухі. Параскева пятница уяўляецца ў выглядзе высокай худой жанчыны з доўгімі распушчанымі валасамі. Высокіх і хударлявых жанчын яшчэ і цяпер часам завуць цыбатая пятница. У пятніцу нельга прасці, а нават і мяць у хаті канапель. Хто прадзе ў пятніцу, таго на тым свеце сляпымі будуць бацька з маці. Хто ў пятніцу шмат смяецца, то і ў старасці будзе шмат плакаць. За парушэнне забарон, звязаных з пятніцай і з прадзівам, Параскева сурова карае. Пра гэта аповед запісаны са слоў адной сялянкі. У адной вёсцы жыла жанчына. Жанчына гэтая была добрая працаўніца, толькі зусім яна не шанавала пятніцы. Прала і ткала ў пятніцу, і бялізну мыла, і ўсякую працу ў пятніцу рабіла. Вось раз засталась яна ў хаце адна адзінёшанька, а справа была ў пятніцу вечарам. Сядзіць баба ды прадзе, толькі раптам чуе яна, па сенцах хтосьці ідзе, а дзверы з вуліцы ў сенцы былі замкнёны. Спужалася баба не на жарт, сядзіць ні жывая, ні мёртвая. Раптам паціху пачалі адчыняцца з сенцаў дзверы ў хату, і ўвайшла жанчына, страшная ды пачварная. На ёй былі ўсе лахманы ды дзюры, галава ўся хусткамі рванымі захутана. З-пад іх жмуты валасоў павылезлі, ногі ў яе былі ўсе ў брудзе, рукі таксама ў брудзе, і ўся яна з галавы да ног была абсыпана ўсякім паскуддзем і смеццем. Увайшла гэтая страшная жанчына, пачала маліцца на вобраз і плакаць. Потым падышла да гаспадыні і кажа: «Вось ты, жанчына, непрыдатная, як ты мяне прыбрала. Раней я ў светлых рызах хадзіла, ды ў кветках, ды ў залатым адзенні, а твая непашана вось да якога адзення мяне давяла». Тут баба здагадалася, што ў хату да яе прыйшла сама пятніца. І стала было прабачэнне прасіць. А пятніца «Не, кажа, няма табе майго прабачэння». Ды ўзяла жалезную спіцу, якой кудзелю з льна да капыла прывязваюць, і стала тыкаць ёй бабу. Тыкала-тыкала, пакуль да паўсмерці не скалола. Раніцай знайшлі бабу ўсё ў крыві і на сілу ў пачуццё прывялі. Ды толькі з тых часоў баба па пятніцах ужо працаваць не стала, стала шанаваць святочны дзень. Шырока распаўсюджаны аповед пра тое, як пакрыўджаная пятніца ператварыла бабу ў жабу. З тых часоў быццам бы і жабы на зямлі пайшлі. «Пятница, святая пакутница Параскева, пайшли мне жениха хутчэй», – казали дзяўчыны. «Хоть и застарца, абы ў дзеўках не застацца. На прыгожага глядзець добра, а з разумным жыць лёгка. З мужам нужа, без мужа і таго горш, і ўдавой да сиратой хоць ваўком вый». Паўсюдна існавала павер'е, што святая пятніца ходзіць па зямлі ў выглядзе маладой жанчыны і прыкмячае, хто як жыве, як выконвае звычаі, забароны і гэтак далей. Кагусьці яна карае, кагусьці мілуе і нават узнагароджвае. Трапіўся ёй насустрач па дарозе калісьці працаўнік, які адышоў ад гаспадара. Сеў гэты вандроўнік закусіць, а да яго і напрошваецца невядомая прыгажуня, каб падзяліць з ёю хлеб-соль. Паелі яны: «Вось табе за тую ўзнагарода, ідзі ў гэтае сяло, знайдзі там багатую дзяўчыну-сіротку, бяры яе за сябе замуж, я даю табе 100 гадоў жыцця». Ён так і зрабіў, жыў роўна 100 гадоў. І прыйшла да яго пятніца з тым сказам, што пара паміраць, а паміраць не жадаецца. «Дадай яшчэ адну сотню», дадала. Калі выканаўся апошні дзень другой сотні, яна зноў прыйшла: «Яшчэ дадай сотню». Параскева яшчэ дадала. Жыў-жыў чалавек і самому нават надакучыла. І такі ён стаў стары, што па ўсім целе мох вырас. Прыходзіць святая пятніца і смерць з сабой прывяла. Ну, зараз пойдзем. І вось табе добрае мястэчка тут застацца. Месца вельмі спадабалася чалавеку. Але Параскева павяла яго на іншае, якое трухлявому старому спадабалася яшчэ больш. Калі прывяла яго на трэцяе, то адчыніла дзверы і пхнула яго прама ў пекла і прамовіла: «Каб ты памёр на першай сотні гадоў сваіх, то жыў бы ў першым месцы, на другой – на другім. А то ў 308 гадоў ты гэтулькі зграшыў, што дзе ж табе і жыць, як не ў чарцей у кіпцюрах». Да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.